ኣብቲ ሓሙስ ዝተኻየደ ክትዕ ፕረዚደንት ባይደን ንሓደ ዕብረስልጣን ድሉ ምዃኖም እዮም ንደገፍቶም ከርኢ ፈቲኖም ዘለዉ እንተኾነ ደጋጊሞም ሓሳባቶም ንምጠርናፍ ይቃለሱ ምንባሮም እውን ኣይስሓትን።
I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe.
ደጊ መከረጋገጸልኩ ምደሊ ብውሽጠይ ክዕወት ከም ዝኽእል እንተዘይኣምን ናብ ካልኣይ እብሪ ምርጫ ኣይመኣትኹን ነዚ ስራሕ ክዓሞ ኽእል እየ። ብቐንዱ ግን ንሱ ምን ዘይኸውን እቲ ዝኽፈል ዋጋ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ኢሎም ኣለዉ ባይደን። ድሕሪ ክትዕ ዓብቲ ዝተኻየደ ወፍሪ ምትእኽኻብ ገንዘብ እውን ባይደን ኣብ እዋን ምርጫ ዘረኣይዎ ብቕዓት ብገለ መዳዩ ዘነጸረ እዩ። ላሪሳ ፔቶ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካ እዩ። ሰልፊ ዲሞክራስያውያን መንእሰያት እሞ ድማ ንምምራሕ ሓይልን ዓቕምን ዘለዎም ኣማራፂታት እንተዘቕርቡ ብዘይጥርጥር ህዝቢ ኣንጻር ትራምፕ ድምፁ ክህብ ዓብዪ ድፊኢት ምኾነ ይብል ላሪሳ ፔቶ። ትራምፕ እቲ ክትዕ ኣብ መንጎ ድኹምን ሓያልን ወገን እዩ ነይሩ ይብሉ።
The question every voter should be asking themselves today is not
kullu admatsi khatto zallo wahto Biden metes adaqayiq zaakil kkata ayikhildo ayikhilin zibil zeykones zidukhum sab nizmatsi 4 amatat nemengist America kimarh aqmi entallowo migimgami ilemallow Trump Donald Trump Biden aftewuddur kitsanhu muhanomiyu umnatom.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden
ተፈተ ብዙሓት ሰባት ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕብ ይብልለው ከም ዝኾውን ግን ኣይመስለንን። ምክንያቱ ካብቶም ካልኦት ክመፁ ዝኽእሉ ንላዕሊ ኣብ ዳህሳት ህዝቢ ዝለዓለ ተቐባልነት ዘለዎ ንሱ እዩ ይብሉ ዶናልድ ትራምፕ። ኣብ መንጎ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ምናልባት ባይደን እንተስሒቦም ከም መተካእታት ክቐርቡ ዝኽእሉ ኣስማት ይርቋሓሎም። ገለ ካብኣቶም ምኽትሎም ዘለዋ ካሜላ ሃሪስ ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሚችጋን፣ ግረቸን ዊትመር ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ካሊፎርኒያ፣ ጋቪን ኒውሳም ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ኬንታኪ፣ ኣንዲ በሽር ከምኡውን ኣብ መሓዳሪ ኢሊኖይ ጄይ ቢ ፕሪዚከር ይርከብዎም። ዛጊድ ካብኣቶም ባይደን ክትካ ኣለዎ ዝበለ ግን የለን። ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ወግዓዊ ተወዳዳሪኡ ቅድሚ ምቕራቡ ባይደን ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ትፅቢት ይግበሮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂኒያ ዝሰርሕ ላሪሳ ፔቶ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ናብ ዋይት ሃውስ ከይዶም ባይደን ካብቲ ውድድር ንክስሕቡ ከእምንዎም ኣድላይ ምዃኖም ይኣምን። እቲ ስራሕ ቀሊል ኣይኮነን ዝበለ ሳፔቶ ንባይደን ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ንበዓልቲ ቤቶም ጅል ባይደንን ናይ ምእማን ስራሕ እውን ማዕርኡ ከቢድ ምዃኑ ይዛረብ። ጅል ባይደን ድሕሪ ትኽት ዓብ ዝሃብኦ ርእቶ በዓል ቤተን ፅቡቅ ከም ዝተዋፅኡ እየን ተዛሪበን። ንኣሜሪካ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ በዓል ቤተን ምዃኑ እውን ይነግራ።
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity.
ኣብ ክትዕ ከም ዝረኣኹምዎ ሕጂውን እቲ ንኽመርሕ ብቕዓት ዘለዎን ምስለ ሓቂ ዝቐውምን ጆ ባይደን እዩ። ትራምፕ ኩምራ ሓሶት እዩ ዝድርድር ነይሩ ኢለን ኣለዋ ጅል ባይደን። ብኣገልግሎት ዜና ሲቢኤስ ድሕሪ ትኽተ ዓብ ዝተኻየደ ዳህሳስ ርእቶ ህዝቢ ኣብቲ ዳህሳስ ዝተሳተፉ ዲሞክራስያውያን ምርጮም ባይደን ምዃኖም እዮም ደጊሞም ኣመልኪቶም ዘለዉ። ተመራመርቲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ግን ኣድመፅቲ ኣብ ዝነበረ ክትዕ ተመኪሶም ጥራይ ድምፆም ከምዘይህብ እዮም ዝኣምኑ። ኣባላት ኮሚቴ ሰልፊ ዲሞክራስያውያን ድሕሪ ትኽተ ዕፁ ኣኼባ ገይሮም ነይሮም። ገለ ካብቶም ተሳተፍቲ ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓበርዎ ከዓ ንባይደን ዘለዎም ድጋፍ ብምርኣይ ኣብቲ ምርጫ ክዕወቱ ምዃኖም እዮም እምነቶም ገሊፆም። ብዛዕባ ኣብቲ ክትዕ ዓጋቢ ውፅኢት ከምዘይነበሮም ግን ኣብቲ ዕፁ ኣኼባ ኣይተዘርበን ይብል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ስካት ስተርንስ።